embishe digida mari. Ura bana bo long ne a Yesu lo dengle nyana ko arari Petero o Yakobo o Yohana. Ya shobure humonja kwa mon na dol ajoy belekenye Yesu en komo menye. Kore en komo menye na ka on apoling kore singla ne bana shubito ni boru ka tokul. Ne dol dungana ko araro betare a Musa tenebo si Elija. Jigi Petero, ay sida yolenga mo kite nebo o yantay. Tini yu nai, nagada ronga borhi oroku ni, wali no, wale Musa, wale Elija. Kure nagada gara Petero eruji ninche, nilo tu enkata mpwe sapok ayite moone nye. Neni ngoto ilo nejo nchere, ya nai enkara yai, nate shibeta ninye, yanta ningu ninye. Kure bende ngilerenga na leye so Kristo leto ilo, niterua barata ninche ni irutu. Jigi enyuto, eminto kia aurisho. Ure biyo dumu konyek na tulaka ajo Yesa ke Kristo. Eje kule dengini nchere Yesu ama adibia jaba loibu nungu nchere eji Elija waituruku. Eje kini nchere iwu diyape Elija kake Rusi ake eduake ningiltunganak. Kure sinye agena tu, kure nkara yankai na kitamei, tonka ikawal tunganak. Pure di Yesu itamioki, tenkarai wanaraba peedha ya msalaba, nena ndorok awal tunganak, enkopo oki. Kure dona kumoku lengi negra anji Yesu Kristo, pemita wale raju ni lengi shuye nye. Miru kuncha katoku linchiri, utuapa Yesu, ni boko ya sargele nyara msalaba. Miru kusinche yedopiwo Yesu, na kishuta ata, tanakata. Kaya kasipa katoku linchiri, kenare peye kiruku.